Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Thaçi dhe Daçiç pajtohen në parim për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kosova ka dështuar të ndjek penalisht krimet e luftës, konstaton Amnesty International. Vrasje barbare në Londër dyshohet për akt terrorist. Presidenti Obama mban sot fjalimin për sigurinë kombëtare. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një raport të ri, Grupi për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka dokumentuar abuzime në 159 shtete dhe territore, të cilat janë shkaktuar nga ata që janë në pushtet ndaj atyre që qëndrojnë në rrugë të interesave të tyre vetjak. Në pjesën për Kosovën, raporti kritikon autoritetet për dështimin e tyre të vazhdueshëm për të ndjekur penalisht krimet e luftës, të cilat dyshohet se janë kryer nga ushtria çlirimtare e Kosovës më 1999. Gjetjet janë publikuar në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2012. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë sot fjalimin për kundër terrorizmin dhe programin me avion të telekomanduar të SBA-s. Shtëpia e Bardhë ka ofruar pak indikacione mbi përmbajtjen e fjalimit, por raportet thonë se presidenti pritet të riafirmojë prioritetet në sigurinë kombëtare. Reuters citon një zyrtar të shtëpisë së Bardhë të ketë thënë se Obama do të shpjegojë se pse sulmet e telekomanduara janë të nevojshme ligjore dhe të drejta. Presidenti po ashtu pritet të adresojë çështjen e burgut ushtarak amerikan në Guantanamo Bay. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka pranuar se ka vrarë 4 amerikan me sulme të telekomanduara. Në një letër për Kongresin, prokurori i përgjithshëm Eric Holder ka mbrojtur vendimin e administratës Obama për të qelluar dhe vrarë klerikun e radikal musliman Anwar al-Awlaki më 2011 në Yemen. Holder ka thënë se sulmin që ka vrarë atë ka vrarë edhe amerikanin Samir Khan, ndërka që djali i Awlakut Abdulrahman al-Awlaki është vrarë në Yemen, ndërsa Jud Muhammad është vrarë në Pakistan. Policia në Pakistan ka bërë të ditur se një bombe kurdisur në një automjet në jug perëndim të vendit ka vrarë 12 njerëz, përfshirë 11 policë. Autoritetet e rendit kanë thënë se sulmi i sotëm në Quetta ka plagosur edhe më shumë se 20 persona të tjerë. Mësohet se bomba ka pasur në shënjestër automjetin që barte forca speciale të policisë. Quetta është kryeqyteti i provincës Baluchistan, e cila është strehë e militantëve të dhunshëm. Një japonez 80 vjeçar është bërë personi më i vjetër në glob që ka ngjitur Everestin, malin më të lartë në botë. Yoshiro Miura ka arritur majën prej 8848 metrash të enjtën. Ai është shoqëruar nga tre alpinistë të tjerë japonez, përfshirë djalin e tij. Miura, i cili ka pasur 4 operacione në zemër, i ka thënë familjes së tij përmes telefonit satelitor nga Everesti se ndjehet shkëlqyeshëm. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur pajtim rreth një teksti të planit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Por edhe Thaçi edhe Daçiç kanë thënë se fjalën kryesore për të do ta kenë qeveritë e vendeve të tyre. Nga zyra e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është edhe ndërmjetësuese e procesit, është thënë se Thaçi dhe Daçiç kanë rënë dakord për një tekst të caktuar për të cilin do të diskutojnë. Augustin Palokaj sjell më shumë hollësin nga Brukseli.
Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë sot dhe nesër duhet të zhvillojnë konsultimet e tyre lidhur me tekstin e planit të zbatimit të marrëveshjes dhe së shpejti të miratojnë këtë plan dhe të lajmërojnë Bashkimin Evropian për një gjë të tillë. Kështu kanë thënë burimet e Bashkimit Evropian, duke i referuar pajtimit në parim të mbrëmshëm në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić. pas dy ditësh diskutimesh, mbrëm në Bruxelles dy kryeministrat në parim ishin pajtuar për tekstin e këtij plani, sipas të cilit janë caktuar edhe afate kohore për të zbatuar pikat e marrëveshjes së arritur me datën 19 prill. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, kishte konfirmuar arritjen e pajtimit dhe kishte thënë se tash do të vazhdojnë konsultimet në nivel të grupeve punuese dhe të ekspertëve për zbatimin e saj. Thaçi po ashtu kishte thënë se dy qeverit tash duhet të miratojnë dhe formalizojnë marrëveshjen. Edhe kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, duke folur për arritjen e pajtimit në parim, ka thënë se me këtë sipas tij janë mbrojtur interesat dhe siguria e serbëve të Kosovës. Sipas kryeministrit të Serbisë, deri në fund të vitit do të duhet të përmbyllej procesi i integrimit të strukturave policore në veri në strukturat e Kosovës. Ai po ashtu tha se deri në zhvillimin e zgjedhjeve lokale në atë pjesë të Kosovës do të formohet një grup udhëheqës i përbërë nga kryetarët e komunave në veri të Kosovës, të cilat do të përgatisin statutin e bashkësisë siç u shpreh ai të komunave serbe, sikur edhe të bëjnë propozimin e komandantit të policisë në atë pjesë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, e cila në emër të Bashkimit Evropian edhe ka ndërmjetësuar arritjen e këtij pajtimi, është shprehur se palët janë pajtuar për një tekst të fiksuar dhe tash do të jenë në kontakt me të deri në fund të javës. Në këtë mënyrë, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se fundi i javës është edhe afati i fundit për dy qeverit për të konfirmuar se a e pranojnë apo jo planin e zbatimit të marrëveshjes. Disa çarçe diplomatike në Bashkimin Evropian kanë qenë jo të kënaqura me zhagitjen e arritjes së planit të zbatimit të marrëveshjes, sepse tashmë kanë kaluar më shumë se një muaj prej kur ishte arritur kjo marrëveshje dhe nuk ishte nisur implementimi i saj. Të njëjtat burime kanë thënë se pa nisje konkrete të implementimit në teren të marrëveshjes, do të jetë shumë vështirë për vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të arrijnë konsensusin në Këshill për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit dhe Kosovës vendimin për të nisur negociatat për një marrëveshje stabilizim asociimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në bisedimet me Serbinë, autoritetet kosovare duhet të kërkojnë patjetër nga shteti serb kompensimin e dëmeve të luftës, thonë njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, Kosova ka të drejtë në këtë kërkesë, ndërkohë që pala e kundërt të bën presion me propozime jo ligjore. Kronike Nadia Ahmetit.
Gjatë bisedimeve që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar, pala kosovare duhet të kërkojë kompensimin e dëmeve që i ka shkaktuar Serbia gjatë luftës së fundit, thon ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, përveç çështjeve që po bisedohen në agjendën e bisedimeve, duhet të paraqiten edhe shumë kërkesa, duke përfshirë këtu edhe krimet dhe dëmet e luftës. E jo kursesi të hapen tema tjera, ashtu siç pretendon pala serbe, si pozita e kishës ortodokse, kushtet për integrimin e bashkësisë serbe në institucionet qendrore, si dhe çështja pasurisë. Haki Shatri ish ministri i financave, i cili në vitin 2006 ka qenë koordinator i ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vjenë, thotë se çështja dëmeve të luftës ishte ngritur edhe në Vjenë, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Ai ndërka që tashme konsideron se ekzekutivi vendit e ka obligim të kërkoj kompensimin e dëmeve.
Unë mendoj që ka obligim me bisedu për dëmet, sepse ato dihet saktësisht kush i ka shkaktu edhe kuj ja ka shkaktu. Kurse ajo që kërkon Serbia me bisedu për pasurinë e Kosovës, ajo është jashtë kompetenca atësoj s'duhet as pas me pranuat atë propozim bile. Si propozim bile, unë me hynë në procedurë bisedë.
Eksperti tjetër i ekonomisë, Ismail Kastrati, pohon se Kosova duhet t'i kunder për gjigjet palës serbe me kërkesa reale dhe legjitime, pasi si pas ti i pala serbe po bën presion me propozime jo ligjore, ndërka që Kosova ka të drejt të kërkoj kompensimin e dëmeve të luftës.
Serbia është të na friksoj ne me kërkesat beta enorme jashtë realitetit. Pikrish ne kemi që ka të kërkojmë.
Përveç dëmeve të luftës, Kastrati vlerëson se pala kosovare duhet të kërkoj dhe këthimin e fondit pensional, kursimet e humbura, dëme që janë shkaktuar nga largimi afër 150.000 punëtorve nga puna për disa vite, problemet e telekomunikacionit, energjisë, hapësirës ajrore e shumë të tjera. Haki Shatri thot se si pas të dhënave të ekspertëve të ekonomisë janë paraqitur në bisedimet që janë zhvilluar në Vjenë dëmet në përgjithësi që Serbia i ka shkaktuar Kosovës logaritën mbi 12 miliard euro. Por edhe 14 vjet pas përfundimit të luftës, shifra dëmeve të luftës nuk është dokumentuar në formë zyrtare. Një nismë për kalkulimin e humbjeve ekonomike, dokumentin dhe arkivimin e tyre ka ndërmarrë qendra për ulumtim, dokumentim dhe publikim. Drejtoresha ekzekutive e kësaj qendre, Nora Ahmetaj, thotë se janë në proces të projektit, por që nevojiten fonde të mëdha materiale.
Po jemi të punu me mujt me gjithë ndoshta donator pavarur, me mujt me arderi të hullumtimi Mirfield dhe kalkulimi Mirfield i dame dhe cilësës në mënyrë që ta dokumentojmë edhe jo për përshirë politikës dhe dialogët, po përshirë të gjenerata dhe të arshme, sepse unë nuk e di si historia ka me eduku gjenerata të arshme, çka ka ndodhur Kosovë, si është dokumentuar.
Sidoqoftë, ekspertët vlerësojnë se qeveria Kosovës se duhet të bëjë padinë në gjykata ndërkombëtare rreth dëmeve të luftës që ka shkaktuar Serbia Kosovës, qoftë në njerëz, qoftë në ekonomi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet britanike dyshojnë se vrasja e një personi i cili besohet të ishte ushtarak është akt terrorist. Sulmuesit e dyshuar kanë përdorur thikën dhe hanxharin për të kryer krimin e smërkurës. Kryeministri David Cameron ka ndërprer vizitën në Paris, ndërkohë që forcat e armatosura në Londër dhe Gjetk kanë shtuar vigjilencën. Kronika në vazhdim sjell detaje të tjera. Kryeministri britanik David Cameron është kthyer në Londër për të koordinuar përgjigjen e qeverisë së tij pas vrasjes së një personi nga dy sulmues të dyshuar islamik. Para se të nisej nga vizita në Francë, Cameron ka thënë se vrasja është një krim i tmerrshëm me indikacione të fuqishme të aktit terrorist. Mendimet tona duhet të jenë me viktimën, familjen dhe miqtë e tij. Njerëzit në Britani dhe në çdo komunitet besoj se do ta dënojnë këtë sulm. Ne kemi pasur këso lloj sulmesh edhe përpara në vendin ton dhe kur nuk jemi shtrënguar përballë tyre, ka thënë Cameron. Vrasja me thikë dhe hanxhar ka ndodhur të mërkurën në juglindje të Londrës pranë një objekti ushtarak dhe i vrari dyshohet të jetë ushtar britanik. Dëshmitarët kanë thënë se viktima është prerë me mjete të ftohta deri në vdekje. Dy të dyshuarit janë qelluar dhe plagosur nga policia, ndërsa tani ndodhen nën arrest në një spital. Në lidhje me identitetin e tyre nuk është dhënë asnjë informacion. Sulmuesit e dyshuar thuhet se nuk kanë bërë përpjekje të ikin dhe madje kanë inkurajuar kalimtarët të fotografojnë ata dhe viktimën. Njërin nga ta është filmuar me hanxhar të gjakosur në dorë duke bërë deklarata politike. U kërkoj falje grave që kanë parë këtë sot, por në vendin ton gratë tona shohin të njëjtën. Ju kur nuk do të jeni të sigurt, largojeni qeverinë. Asaj nuk i bën për ju, ka thënë i dyshuari me ngjyrë. Tjetri, po ashtu me ngjyrë, është fotografuar me thikë në dorë dhe duke folur me një grua në vendin e ngjarjes. Identiteti i viktimës mbetet po ashtu i paqartë. I vrari thuhet se mbante veshur një bluzë me mbishkrimin Ndihmë për Heronjt, që është emri i një organizate të bamirësisë të formuar për të ndihmuar veteranët e plagosur të Britanisë. Mbretëria e Bashkuar ka trupa të vendosura në Afganistan qysh në vitin 2001. Në Irak ka qenë po ashtu e pranishme ushtarakisht në periudhën 2003-2009. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin dhe kanë shprehur mbështetje për familjen e viktimës dhe popullin britanik. Këshilli Mysliman i Britanisë ka thënë se vrasja është akt i vërtet barbar që nuk ka bazë në islam. Ndërkohë, personeli të forcave të armatosura në Londër dhe Gjetk i është thënë të jetë më vigjilent. Siguria është rritur përreth të gjitha kazermave në kryeqytetin britanik. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Thaçi dhe Daçiç pajtohen në parim për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kosova ka dështuar të ndjekë penalisht krimet e luftës, konstaton Amnesty International. Vrasje barbare në Londër dyshohet për akt terrorist. Presidenti Obama mban sot fjalimin për sigurinë kombëtare. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.